Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Ныгымановлар гаиләсендә әдәбият түгәрәге. Дәресенең темасы «Сабый күңелле әдипләр».
Хе-хе, сабый күңелле әдипләр? Балалар әдәбияты турында икән.
Җиддерәк тема сайлап булмадымы, иптәш профессорлар?
Ни сөйлисең, акыллым? Балалар әдәбиятыннан да җиддерәк тагын нәрсә булырга мөмкин?
Дөрес килен, дөрес. Балалар өчен язылган әсәрләр иң шәпләр инде ул.
Хей, тагын белмәдегез. Бернард Шоуны ишеткәнегез бармы?
Бернард Шоунымы? Хей, аны кем белмәсен инде? Инглиз драматургы.
Менә шул Бернард Шоу әйткән. Балаларга дигән иң яхшы китапларның барысы да өлкәннәр өчен язылган дигән. Гимназиядәге Исламия апа сөйләде моны.
Карале, шуннан да шулай шул. Әйтсәм әйтим инде, балалар, бер сирем бар бит минем.
Нинди сир икән әткәй?
Менә шушы чал башым белән кичләрен балалар китапларын укып ятам мин. Көлсәгез көлерсез, әйттем менә. Ойрылып булмый бит аларда.
Әйттем бит, иң шәп китаплар балаларныкы дип, олылар өчен язылган.
Нинди китаплар укыдың дәвәти?
Башта Марк Твеннің Том Сойер мажараларына кіріп шумдым. Аннары Даниэль Дефоның Гулливер Лилипутлар илендә дигәнен әнкегез белән бергәләп укыдық.
Әнкей дә катнашты моны әле бу яшертен эштә.
Кызык бит, нишлексең инде кызык булгач? Оқыған сайын оқисы келіп тұра.
Ярар, мен де айтым енді. Көптен түгілгіне Роберт Стивенсонның «Хазинелер» атауын оқып шықтым әлі өзімді. Сізге көрсәт нешегіне. Әлі неше оқылған енді ол. Хаман қызық.
Мен де ешіріп күні Николай Носовның «Білмеміш» мажараларын оқып шықтым.
Мен инженер Гаринның «Гипербал» ойдын. Александр Беляевның.
Мен Джанни Радариның «Чипалинысын».
Күрәле, бір мезгіл ішінде не қадар сыр ашылды. Үлкәннәр яшереп кенә балалар китабын укып яталар икән бит безнең өйдә.
Сирле кешеләр яши икән безнең Ныгмановлар йортында. Тавыш укучылар, диккәт! Укытучылардан сорау. Апа, әйт.
Димәк, сорау мондый. Иң беренче балалар әдәбе кем булган?
Бары рәхмәт. Бик яратам мин Бары Рәхмәтнең балаларга дип язган шигырьләрен бик яратам.
Юк, вайдан кәсе. Тукайдыр ул.
Каюм Насри түгел микән?
Белмәдегез. Безнең Исламия апа әйтә, бик борынгы заманнарда бишек тирбәтеп баласын йоклаткан ана иң беренче балалар әдибе булган ди.
Дөрес сөйлиләр бит бу иптәш профессорлар. Чыннан да шулай бит. Иң беренче шигыр ул бишек җыры бит.
Ол бишеге бар аның, гүл бишеге бар аның, үзгәләнеп сөйәргә, үз әнкәсе бар аның.
Бишек җырыннан соң аналарның репертуарына бала юату, уйнату, сөю иркәләү җырлары, такмаклар килеп керә.
Тыппыр-тыппыр бидер, аягы җиргә тимидер, ышкан кыштай талпынып, Қанатларын қағынып, хәп-хәп-хәп.
Баланың тілі ашыла башлағаш, аналар оларға тиз әйткішілер, тіл күрмәкләткішілер үләп тапқанлар.
Миш башында биш мәші, биш мәшінің биш башы, биш мәшінің биш башына ишілмәсін миш ташы.
Хей-хей-хей, шымары біткенлер бұлар, қар әлі сен,
ә? Тағын-тағын бірні әйтейм ме, дәвәті?
Әйді.
Үгізігіз үзігізнікі, мүгізі үгізігізнікі, ұшанам көзілігігізге, көзілігігіз көзілігігізді.
Қайлардан үйреніп бітірдігіз сіз мұны.
Шын артистлар көбік сөйлейлер.
Диққат оқушылар, давам етебіз, апа.
Бала үзе түшкіш, әбесі аңа қызық әкиетлер үләп шығарған.
Әкият сөйлей-сөйлей тәрбиелеген инде уланы. Акны карадан, яхшыны яманнан айырырга өйрәткән.
Ә менә бабасы мәкәлләр, әйтемнәр уйлап тапкан. Оныгы акыллы булып үссен дип. Кем нинди әйтем белә укучылар?
Акыллының теле күңелендә, тиленің ақылы тілінде.
Ақылы қысқаның тілі ұзын.
Ана баланы екі қат тудыра. Бір қат тән беріп, екінші қат тіл беріп.
Шәп айттың.
Көрдіңіз ме, нинди ақылы болған бұрынғы заманда бабайлар? Біздің дәуәті кебек.
Қызық қына келіп шыға бітәлі мұнда. Баланың анасы бишік жыры келеген, әбесі әкиет сөйлеген, бабасы мәкәлләр үйреткен, әти кішін ішлеген. Ол бірде қатынашмады мекен не бұшке?
Нешік қатышмасын әне? Ол балам зирек болып өссін деп табышмақлар шығарған.
Біздің әти де көп біле табышмақларыны, дұрыс бит әти?
Әй, әти егіз, табышмақ қапшығы енді ол. Көп үйретті аңа дәуәті егіз бәлекей шағында.
Көрсәт әлі оқылым, шын ота болуыңны?
Хе-хе, болдыр алмаз дейсіз мәлі. Ема торым жауабын айтып қара. Үрмен етмей, бір кімді де кіртмей, ол нәрсе?
Бір кімді де кіртмей? Вақтер түгіл мекен.
Білмәдің әне, езақ ол, езақ.
Мәне мұны сейіпташ профессор сенға. Жер астында жерен ат, аның терісі жиде қат. Суярсың да тунарсың, тунағаштың деларсың.
Білмәз дегені дегіз мәлі. Суған бұл, суған.
Бигірек жеңіл әти табышмақларың.
Татарша яқшы білгенге көреш олай жеңіл болып тұйыла ол сізге балалар.
Ана тіліңні білсен, бұл тұрмыштағы әлі нендей қатлаулы табышмақларыны да жеңілігіне шешіп бола.
Темы дауам ете. Апа, сүйлі.
Әнилер, әтилер, әбилер, бабайлар шығарған бишік жырлары, ойын жырлары, ойнатқышлар, юатқышлар, тақмақлар, әйтімлер, табышмақлар барысы бірге халық ауыз ижаты деп атала.
Ғасырлар өте, жырлар өте, халық ауыз ижаты білен бірге балаларға атап әсерлер язушы әдіплер де барлыққа келе.
Бұл традиция ұзған ғасыр башында Дәртмен, Сәғит Рәмиев, Фатих Ғамирхан, Ғабдулла Тоқай, Ғалымжан Ибраһимов кебек классиклардың ижатында да дәвам ете.
Хей, Ғалымжан Ибраһимовның алмашуларын оқып, жинленген шақтар бар еді ат турында.
Аннары Муса Жәлел, Фатих Кәрим, Ғадел Қутуй, Абдулла Алиш, сонна бітірерлік түгіл, олар балаларыны бик яратқанлар.
Язушылар балаларыны тұрышып ұқырға, тәртіплі болырға, ватанны сүйерге, ұлыларының сөзін тыңларға үндейлер.
Мәне мұнысы керек.
Қызықлы әсерлер білен мауық тұрып, туған тілге мәхәббәт тәрбиелейлер.
Біздің ислами апаш олайды.
Дәрісінің ең көңілі жеріне жеттік оқушылар. Шығырлерге көшебіз. Муса Жәлел, Сібірке әкиеті, Дәуәти оқай.
Хе-хе, қаялы. Бұрын-бұрын заман болған дей бір бабай. Үш баласы болған, үшісі де балай. Тегіз аралар тату тұрмағаннар. Бірсін-бірсі аман соққан, құрлағаннар. Үлер түні жеткеш балаларыны бабай өз янына дәшкен. Үшісіне бәйліп үш сібіркі берген. Таратмиша шуны сындырғыз деген. Әм олайлар еште бұлдыр алмағаннар, тұташ сібіркіні сындыр алмағаннар. Шуннан бабай бір зур сібіркіні шешкен, әм шыбықны айырым сындырға қошқан. Әм олайлар мұны шындық бұлдырғаннар, әр шыбықны айырым жинел сындырғаннар. Бабай айткен, шулай айрым яшәсәгіз, хеш ұйышмасағыз, әм бірләшмәсәгіз. Дұшман сізіні жеңел сындырда ташлар. Үріне қалығыз міне сібіркіден яшлер.
Күрәлі қойшан езілған шиғыр актуалігі томшы да юғалмаған.
Балалар әдәбиеті шынды ел әне.
Суғыштан сан, онлары 1950-60 елларда язушылар балаларға тоғында зурақ ұқтыбар берелер. Бұлар Бары Рәхмет, Әхмәт Ерекей, Әмине Бікшентәйва, Ләбибә Ихсанова, Шәйхи Маннур.
Қысқасы тоғын бик көпілер.
Шәукәт Ғалиев та шул вақытларда келіп шықты бетінде. Бізнің иң яраткан шағир абыйыбыз иде инде ул бәләкәй шақларда. Аның шиғырлары әле дә хәтерде. Әллә ниләр онтылган, ә алар истә.
Сөйләде дәвани.
Шәүкәт Галиев. Өйеше. Кызып кайткан шәвәли, шәвәлидән пар чыга. Төтенләнеп янгандай әнисенең каршында. Чыгасың да югаласың, син гел урамда бала. Дәресләрең тагын бит әзерләнмичә кала. Уйнап йөрмәдем лә ди, күрәмсең тирләп пештем. Бу бит физкультурадан игә бирелгән эшем.
Шәүкәт Галиев шигырьләре онытылмый икән шул.
Әйбәт шигыр онытылмый ул килен.
Әбидә кунакта. Коймагы да коймагы, агып тора коймагы. Табада пишеп тора, табынга төшеп тора. Кайнар, ялан кул тотма. Тәмле, телеңне йотма. Син телең йотсаң, нәбире. Кем рәхмәт әйтер әбиге?
70-нче, 80-нче, 90-нче елларда Роберт Миңнуллин, Җәүдәт Дәрзаман, Галимҗан Гыйльманов, Ләбип Лерон, Фәрит Яхин, Алмаз Гыймадиев кебек шагыйрьләр һәм прозаиклар балалар өчен берсеннән-берсе кызыклы әсәрләр иҗат итәләр.
Әле дә туып тора балалар әдипләре. Ходайга шөкер.
Әй, татарча укырлык балалары булса, язучылары табылыр әнкәсе.
Роберт Миңнуллин икәүләп, тыңлагыз. Әти белән икәүләп, бравлап та икәүләп, кыргалап та сыргалап, сыргалап та быргалап, гел быргалап торгалап, машина төзәтәбез. Кәкресен төзәйтәбез, кирәген үзгәртәбез, икебез дә уңганбыз, икебез дә булганбыз. Әтием төзәтүче, мин үзем күзәтүче.
Ну әйткән, Роберт Миңнулле.
Хәзерге заман балалар язучылары арасында Рафис Корбан аерым урын алып тора.
О, Корбан! Белә ул балалар күңеленең кайсы төймәсенә басасын.
Рафис Корбан абыйның шигырьләрен әти укый.
Шүрәле рәхмәт әйткән. Бармы синең күргәнең? Зоопаркта шүрәле. Ә Марат әнә күргән. Ашарын ала биргән. Үлән изеп каптырган. Шақ қатып қарап тұрған. Әлі ашанмысыз мы? Ялған сейлі дейсіз мы? Шын шүрәлі дей өзі. Бар дей кімігізі. Тек кімгәдір өпкәләп, ері дей мүкәләп. Үлән қаптырған үшін рәхмәт әйтеуім екен. Шүрәлі біз Маратқа мәә деген.
Бұлдырдың ақылым, айрыша кәже болып қышқыруың шады.
Диккат укучылар, сез ишеттегезме соң әле? Кыш баба юлга чыккан ди.
Яңа елга күп калмады шул.
Безнең Камил Кыш бабай килүгә шигыр ятлады.
Рафис Курбан абый шигыре, тыңлыйсызмы?
Тыңлыйбыз улым.
Сөйле, иптәш профессор.
Яңа елда килде безгә Кыш бабай кунак булып. Башында тирән бүреге, өстендә җылы тылып, бигрәк зәһәр Кыш бабайның алып килгән суыгы, үзе дә туңа бугай, бер дә салмый тылыбын. Кыш бабай килгән, безгә Кыш бабай килгән, яңа ел алып килгән, капчыгына күп итеп, бүләкләр салып килгән. Көттек сине сагынып, исән саумы Кыш бабай, өләш бүләкләреңне. Копшығыңны шиш, бабай.
Хай, рахмет, балам. Былай болғаш, Кыш бабайдан бүләк, әлегә инде сиңа, балам.
Кыш бабай шиғыр сөйләгән балаларны ярата ул.
Кыш бабай балаларның барысында ярата, әни. Чөнки,
Кыш бабай үзе дә балалар әдәбиятының персонажы.
Шулай мен елі ул.
Кош бабайда балаларны кымыни?
Аңладыгызмы инде?
Сез «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқазанған артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.